Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës së Bashkimit drejt për drejtë nga Praga, ju shoqëroi Jon Krenari Cuboli, fillimisht unë me kryetitujt. Nëse Kosova nuk është plotësisht e përkushtuar për paqe, atëherë Shtetet e Bashkuara duhet të rishqyrtojnë praninë, atje thot një senator amerikan. Presidenti Thaçi kritikon Bashkimin Evropian në çështjen e liberalizimit të vizave për Kosovën. Italia nis të martë në izolim për shkak të koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka kritikuar Bashkimin Evropian për mosdhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën. Thaçi e ka quajtur të tej kaluar mundësinë e vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel pa u liberalizuar vizat për Kosovën. Qëndrimi imi ishte shumë i qartë në emër të institucioneve dhe popullit të Kosovës. Fillimisht Bashkimi Evropian duhet të nxjerrë vendimin për liberalizimin e vizave, pastaj të mendojë se a ka kapacitete hapësirore, vizion dhe leadership për të shqyrë përpara dialogun për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Presidenti Thaçi bëri këto komente pas një takimi me një delegacion francezo-gjerman, këshilltar të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe të presidentit francez Emmanuel Macron. Duke komentuar zhvillimet politike në Kosovë dhe mungesën e një vendimi nga qeveria e Kosovës për heqjen e taksës, senatori amerikan David Perdue ka thënë që në rast se Kosova nuk e shfuqizon taksën ndaj Serbisë dhe nuk është e përkushtuar për paqen, atëherë SBA-ja duhet të rishqyrtojë praninë e saj në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka propozuar që më 15 mars të nisë heqja hap pas hapi e tarifës prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por ende nuk ka një vendim të qeverisë së Kosovës për këtë propozim. I pyetur nga gazetarët lidhur me këtë deklaratë të senatorit Perdue, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë që raporti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është special i përjetshëm dhe duhet të kultivohet. Ndërkohë njësojt e zhvillimeve politike thonë se kryeministri Kurti mund të ketë probleme të mëdha nëse refuzon bashkëpunimin me SBA në këtë pikë. Kronike Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk është mbledhur për të marrë një vendim lidhur me propozimin e kryeministrit Albin Kurti për heqjen hapas hapi të tarifës prej 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe vendimi i tillë nuk mund të mirret pa pajtimin e të dy partnerëve të koalicionit qeverisë së lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e lartë të ekzekutivit të vendit. Kryeministri Kurti më 27 shkurt pati propozuar që më 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina si shenjë e vullnetit të mirë dhe e gatishmërisë për fillim të zgjidhjes së mirëfillte të mosmarrëveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë. Por partneri në koalicionin qeverisës e Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar që tarifa për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës të hiqet tërësisht ashtu siç e kërkojnë me këngulje Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Abdullah Hoti, zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se nevojiten ende bisedime brenda ekzekutivit për të gjetur rrugën më të mirë lidhur me çështjen e tarifës, për shkak se aktualisht ende nuk ekziston një pajtim për propozimin e kryeministrit.
Vendimi i tillë merret vetëm me mbledhjet e qeverisë. Nuk mund të merret ndryshe, nuk kemi ende dakordim. Unë besoj që çfarëdo mase që ndërmarrim duhet të jetë plotësisht në dakordim me partnerët tonë strategjik. Dhe nëse shihni edhe tarifën, tash kur nuk ka më mbështetje për këtë mas, pra për tarifën nga partnerët tonë kryesor, kjo tarifë nuk është duke dhënë efekt më praktikisht për forcimin e Shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse nuk është duke na përkrahur askush për këtë mas. Prandaj po them se çfarëdo mase që marrim ne duhet sigurisht e përdorim të drejtën tonë kushtetuese, por i dakordojmë edhe me partnerët tonë ndërkombëtar.
Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë që dallimet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës lidhur me tarifën për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës janë të mëdha dhe ato tashmë janë bërë publike.
Kjo çështje nuk do të mund të zgjidhet nëse njëra prej palëve nuk bën kompromis të madh. Pra, ose vetëvendosja ose LDK-ja do duhet që ta bëjnë një kompromis të madh dhe ta ndryshojnë qëndrimin aktual që kanë, sepse kështu ato janë duke shkuar në një konfrontim i cili mund të eskaloj dhe ta rrezikoj edhe qeverinë Kurti.
Në planin e tij për heqjen e taksës, kryeministri Kurti ka theksuar që pas heqjes së tarifës për lëndën e parë më 15 mars, nëse Serbia ndal fushatën për shënjoje dhe zotohet për heqjen e barrierave jo tarifore, nga 1 prilli tarifa do të hiqet prej një periudhe prej 90 ditësh. Nëse Serbia nuk i përmbahet këtyre zotimeve, sipas Kurtit, nga 15 qershori do të rivendoset tarifa 100% dhe do të zbatohet parimi reciprocitetit. Ky plan është kundërshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun Kosovë-Serbi. Ambasadori amerikan në Gjermani, Richard Grenell, deklaroi se kryeministri i Kosovës bën gabim serioz pasi sipas tij kërkesa e Shteteve të Bashkuara është që tarifat të hiqen plotësisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut zotohen se do të reformojnë administratën duke ulur numrin e të punësuarve gjatë fushatave zgjedhore. Njohësit e çështjeve politike theksojnë se punëtorët e administratës edhe në të kaluarën janë mbajtur peng para zgjedhjeve pasi ata konsiderohet se mund të sjellin vota të sigurta. Nga Shkupi raporton Zërieta Ajro Jahjaga.
Administrata shtetërore në Maqedoninë e Veriut mbetet prej politikës. Presioni bëhet edhe më i dukshëm veçanërisht gjatë proceseve zgjedhore. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike, duke komentuar qëndrimet e fundit të liderit të partisë në pushtet Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë, Zoran Zaev, se do të shkurtojë administratën për 20% më njëherë pas zgjedhjeve nëse partia e tij del fituese. Por opozita maqedonase këtë qëndrim e ka cilësuar si dyftur si për faktin se në njërën anë LSDM synon zvoglimin e administratës dhe nga nga tjeder vetëm gjatë 2 apo 3 muajve të fundit janë punësuar mira administratorë të rinjë. Ndërko që partit politike shqiptare elektoratit janë duke i premtuar se do të rritet numri shqiptarve në administratë. Njohësit e çështjeve politike theksojnë se administratorët mbahen peng gjatë proceseve zgjedhore, si trupi sigurt elektoral që sjell vota. Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se politika në Maqedoninë e Veriut ka dështuar të reformojë administratën, edhe pse kjo është theksuar si vërejtje në të gjitha raportet e Komisionit Evropian.
Administrata publike jo vetëm që është e ngarkuar, por edhe pavarësia e Maqedonisë të sotme ka qenë një nga problemet ba, sepse ajo më tepër është ngarkuar si front pune mbas interesave partijake, si sa për kujdesje partive politike që administrata të vijet në funksion. Dhe deklarata e fundit nuk besoj që do të ketë atë guximin për ta bënë një pastrim të tillë, por më tepër është një gjendje reale me të cilën përballet administrata sot dhe asnjëra parti politike drejtash nuk është marrë me cilësinë e funksionalitetit të këtyre administratorëve që të komodohen dhe të kryen punën e tyre të jenë më efektiv, nësa më tepër të analizohet pjesa tjetër.
Përderisa Dragan Gocevski, ligjërues në Universitetin e Shkupit për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se problemi tek administrata e shtetit nuk është tek numri i madh, por kualifikimi jo adekuat i administratorëve, si rrjedhoje punësimit sipas çelësit partijak. Gocevski thekson se alarm paraqet dhe fakti se pjesa më e madhe e administratorëve që janë profesional largohen nga vendi. Për mua problemi qëndron atë se kush do të mbetet të punojë në administratën e shtetit dhe jo tek ajo se sa është numri i administratorëve, thekson Gocevski. Kërkesa për reformimin e administratës në Maqedoninë e Veriut me vite theksohet si çështje me prioritet nga përfaqësuesit ndërkombëtar. Ndryshe, administrata e shtetit në Maqedoninë e Veriut numëron rreth 140.000 administratorë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Afganistani është përfshirë në një tjetër krizë politike pasi një ditë më parë dy kandidat për president kanë organizuar ceremonitë inaugurimit. Analistët thonë se ky përshkallëzim mund të dëmtojë marrëveshjen e arritur mes Shteteve të Bashkuara dhe Talibanëve për të dhënë fund luftës gati 19 vjeçare në këtë shtet. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Afganistani ka hyrë në një krizë të thellë politike pasi dy kandidatët për pozitën e presidentit kanë pretenduar fitore dhe janë betuar në dy ceremoni të ndara. Presidenti Ashraf Ghani, i shpallur zyrtarisht fitues në zgjedhjet presidenciale, është betuar për mandatin e dytë si president më 9 mars. Abdullah Abdullah, zyrtari lashtetror, po ashtu ka organizuar ceremoninë e tij inauguruese në kohën e njëjtë të hënën. Ky hap i pashembullt ka futur shtetin në paqartësi të reja pasi ekspertët kanë paralajmëruar se këto mos pajtime mund të rezultojnë me dhunësi dhe të dëmtojnë marrëveshjen historike të nënshkruar në mas të Shteteve të Bashkuara dhe militantëve taliban. Në kuadër të marrëveshjes është planifikuar që më 10 mars të nisin bisedimet direkte në mes të qeverisë së Kabulit të përkrahur nga Perëndimi dhe talibanëve. Mirpo kriza e re politike duket se ka lënë hije këto plane. Shteti ka hyrë në ujëra të panjohur dhe secili veprim mund të përshkallëzojë situatën, ka thënë Alia Dili, hulumtues në rrjetin e analistëve në Afganistan, një institut kërkimor në Kabul. Konflikti rrjedh nga rezultatet e zgjedhjeve të 28 shtatorit të vitit të kaluar, procesi i cili është përcjellë me supozimet për mashtrime me vota, probleme teknike dhe sulme të militantëve. Autoritetet zgjedhore patën shpallur më 19 shkurt Ghanin fitues me 51% të votave të fituara, për dallim nga Abdullah që kishte fituar edhe 40% të votave. Mirpo, ky i fundit e ka cilësuar rezultatin si puç dhe ishte zotuar se do të formonte qeverin paralele. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Afganistanin, Zalmai Khalilzad, ka zhvilluar bisedime maratonike me të dy burrat në orët e para të 9 marsit, mirë po duket se ka dështuar. Më 2014, një proces zgjedhori përcjell nga mashtrimet, pati dërguar Afganistanin në prag të luftës civile, para se sekretari amerikan i shtetit Atbot, John Kerry, të ndërmjetësonte një marrëveshje për ndarje të pushtetit në mes të Ghanit dhe Abdullahut, që edhe atëherë ishin dy kandidatët kryesor. Kjo marrëveshje pati krijuar pozitën e zyrtarit të lartë ekzekutiv, ashtu që Abdullah të ishte dorë nga kundërshtimi i rezultatit zgjedhor. Pavarësisht përpjekjeve të Khalilzadit për të ndërmjetësuar, Shtetet e Bashkuara kanë mbajtur fjalën e tyre. I kanë dërguar mesazh të qartë Kabulit se nuk do të intervenojnë në shkallën e njëjtë siç kishte bërë Kerry më 2014, ka thënë Andrew Watkins, analist i lartë për Afganistanin në grupin për kriza ndërkombëtare. Adili ndërkohë ka thënë se pa ndonjë kompromis do të jetë shumë e vështirë që të përfundojë konflikti politik që ekziston tani. Ai ka thënë se ekipi të Abdullahut i janë ofruar një varg kompromisesh, pasi ai ka kundërshtuar rezultatin zgjedhor. Një prej tyre do të ishte që të anuloj shpallja e Ghanit fitues dhe që qeveria aktuale të vazhdonte bisedimet e brendshme me talibanët derisa të arrihet një stabilitet politik. Një tjetër mundësi ka qenë që të akomodohen ata që janë jashtë qeverisë aktuale përmes një sistemi të ndarjes së pushtetit. Watkins ka thënë se skenari më i keq do të ishte nëse kriza që tashmë vazhdon të jetë retorike dhe politike deri në këtë pikë të përshkallëzohen në paknatësi që rezultojnë me dhunë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë një blok të shkurtër të lajmeve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar mbrëmjen e së hënës se janë konfirmuar edhe 4 raste të reja nga koronavirusi në Shqipëri, duke quar në 6 numrin e personave të prekur nga ky virus. Italia në anën tjetër ka zgjeruar masat e ashpra të izolimit në gjithë shtetin me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka thënë se njerëzit do të lejohen që të udhtojnë vetëm në punë apo për emergjenca familjare. Në gjithë botën është raportuar për 113.000 persona të infektuar me koronavirusin e ri, ndërkohë që mbi 3.900 persona kanë vdekur. Të dhënat e fundit tregojnë edhe se 62.000 persona janë shëruar nga ky virus. Lideri veri korean Kim Jong-un ka vëzhguar stërvitjet e dyta ushtarake brenda një jave, kanë thënë media shtetërore të martën, teksa ky vend vazhdon të rrisë kapacitetet në këtë fush. Raportimet e agjencisë shtetërore të lajmeve të këtij vendi kanë ardhur një ditë pasi ushtria e Koreas Jugore ka vërejtur nisjen e 3 raketave me rreze të ulët në gjirin lindor veri korean. Lideri veri korean Kim Jong-un ka nisur vitin 2020 me zotimet për të rritur kapacitetet ushtarake, ndonse po përballet me presion dhe sanksione të ashpra amerikane. Zgjatja e afatit të traktatit për armë bërthamore mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë duhet të përfshijë sistemin e ri të armëve që është duke zhvilluar Moska, ka thënë një zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit. Jashtë të quajtur traktati i ri për zvoglim të numrit të armëve do të skadojë në shkurt të vitit 2021 dhe Washingtoni ka thënë se marrëveshja e ri duhet të përfshijë sistemet e reja siç janë raketat nënujore, dronët me armë bërthamore të quajtur Poseidon, raketat balistike të nisura nga ajri dhe të ngjashme. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se dëshiron të zgjerojë pikat e kësaj marrëveshje, duke përfshirë edhe Kinën në të. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni edhe llogaritë tona në rrjetet sociale, jemi aktiv në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiro të dëgjofshim.